Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime apie vienturčius ir, kaip čia pasakyti, daugiaturčius vaikus, vienu žodžiu vaikus, kurie gyvena su broliais ir seserimis. Ar vienturčiai vaikai nukenčia psichologiškai? Toksai būtų pagrindinis klausimas ir čia, aišku, daug kitų klausimų. Palyginsime, kokie yra tie vienturčiai vaikai ir turintis brolius ir seseris, kurių didesni pasiekimai, kurie iš jų savarankiškesni, kurie vienišesni, kurie konkurencingesni, kurie labiau stengiasi įtikti, kuo nukenčia didelių šeimų vaikai, daug brolių ir seserų turintis vaikai, na bent jau porą. Trijų vaikų šeimos. Ir kaip auginti vienturtį, kad jis auktų psichologiškai sveikai? O su jumis kalba psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Taigi aktualumas šitos temos, ko gero, labai yra akivaizdus, nes labai daug šeimų dabar jau augina po vieną vaiką. Ir jeigu anksčiau kas nors augindavo po vieną vaiką, tai galvodavo, kad arba ta šeima negali, yra kažkokių sveikatos problemų. Na, tiesiog reikėjo tų vaikų daugiau auginti, nes jie daugiau jų mirdavo, jie sunkiau išgyvendavo. O dabar du faktoriai pagrindiniai. Vienas faktorius, kad moteris nori daryti karjerą, nebespėja daug vaikų prigimdyti, nėra laiko tiek daug vaikams, nes reikia dirbti. Kitas dalykas, kad moteris gerokai vėliau gimdo ir šeimos vėliau kūriamos, vėl tų vaikų daug nespėjama, nebeišeina jų tiek daug turėti. Ir kaip, pavyzdžiui, patys vienturčiai, tai jie labai, labai nori turėti, tie, kurie patys užaugo vienturčiai, jie nori turėti daugiau vaikų. Va čia, ko gero, labai vienas įdomus dalykas, kad aš ir savo klientų tarpę matau ir pažįstamu, kad būtent tie, kurie užaugo vieni, sako, o aš buvau vienišas nelaimingas, aš nenoriu savo vaikų tokiai kančiai pasmerkti. Bet tie, kurie kaip tik augo su broliais ir seserim ir dar plius su jais blogai sutarė, konkuravo dėl tėvų dėmesio, tie atvirkščiai galvoja, kad vienam vaikui tai labai neblogai, nes jie patys svajoja apie tą vienišumą, vienumą tiksliau, tą nesidalinimą dėmesio, nekovojimą. Taigi čia, kaip čia yra iš tikrųjų sudėtinga pasakyti, bet akivaizdu, kad tai labai aktualu.
Ir aš šiandien stojusiu į tą pusę ginti vienturčių vaikų, nes mano akimis, kad vienturčiai vaikai yra apipinti didelių kiekių stereotipų, tokie, kad jie yra išpuikę, tokie, kad jie yra išlepę vaikai, tokie, kur nemoka dalintis nieko. Ir mano akimis, kad mokslas visus šitus dalykus jau yra paneigęs, o mes vis dar esame savo galvoje labai stipriai įtakojami turių stereotipų, kurie yra neteisybė. Vienturčiai vaikai moka ir lygiai taip pat dalintis, vienturčiai vaikai moka lygiai taip pat gerai bendrauti su kitais vaikais, vienturčiai vaikai yra lygiai tiek pat laimingi, kaip ir vaikai užaugę šeimose su artimaisiais, su broliais ir seserimis.
Aha, na, mokslas taip gal ir sako, bet, yra pora bet. Vienas dalykas, kodėl sakysime, na, tą vienturtį, kodėl iš viso rašoma tada apie tos vienturčius, kodėl visi taip, na, nerimauja kaip su tais vienturčiais. Tai vienas momentas, nebūtų to nerimo, jeigu su jais taip jau visur būtų gerai. O kitas dalykas, jau dabar taip nemoksliškai, aš prieš ateidama tiesiog atsisėdau prie pažįstamų žmonių va tokio sąrašėlio, pergalvau savo draugus, jų tarpe labai mažai vienturčių, nes tais laikais visi augino po 2-3 vaikus.
Taip, čia gan šviežia tendencija, ar ne?
Taip, pergalvau klientus, jų tarpe vienturčių gana nemažai klientų tarpe, ir tam tarpe ir vyresnių klientų tarpe vienturčių, ir pergalvau visus tos žmonės, kurie yra vienturčiai, vat mano klientų tarpe, aš priskaičiau apie 10 va tokių, na, ar pastaruoju metu buvusių žmonių pas mane konsultavusių. Na ir galiu pasakyti, kad vis dėlto jie turi kažką tai bendro tarpusavį. Vat ne visi, ne visi tie 10, kuriuos radau, gal 8 iš jų, bet jie turi kažkokių specifinių vis tiek bruožų. Negaliu nuvertinti, kad tie žmonės kažkokie tai labiau nevykia ar blogesni, bet jie panašus. Vis dėlto vienturtiškumas jis nėra taip, kad jisai niekaip žmogaus neveikia, jis ant jo atsispaudžia.
Apie 1900 metus buvo labai senai atliktas toks tyrimas, kur buvo tyrima 1000 vaikų ir iš principo to tyrimo rezultatai buvo labai viešai tenais paskelbti ir nuskambėjo, kad vat, tie vaikai, kurie augo po vieną, iš tų 1000 vaikų buvo tik tai 46 vienturčiai vaikai tais laikais, kad jie yra ypatingai keisti. Ir iš principo, jeigu žiūrėtume į tas tendencijas, tai iš tikrųjų tai buvo labai didžiulis skirtumas tais laikais būti vienturčių vaikų, kai visi aplinkui nėra tokių vaikų. Bet va čianais yra pavyzdys, kad kai tu iš tokio mažo kiekio susidarai tam tikrą specifinę nuomonę, jinai labai stipriai netitinka realybės. Tai nuo to, man atrodo, prasidėjo tas nerimas apie vienturčius vaikus. O iš kitos pusės, tai jeigu tai pasižiūrėtume, tai socialiai yra didžiulis spaudimas turėti daugiau negu vieną vaiką. Aš dabar matau pas savo draugus, kurie nesusilaukia vaikų, tai pas juos visą laiką yra klausinėjimą, kurie jau susituokia, tai kada turėsit vaiką, bet tie, kas jau susilaukia, tai visi eina aplinkui juos ir sako, na, tai kada antras, kada antras, kada antras?
Na, žinau, čia kaip kas klausia, galbūt kokie tokie neatsakingi draugai ir klausia, bet jų pačių tėvai, labai aš daug girdžiu iš šeimų, kad kai šeima sugalvoja turėti antrą vaiką, o jau faktiškai visada, jeigu sugalvoja trečią, kad jiems tėvai sako, vaikeliai, kokią nesąmonę darot, nedarykite, to nereikia. Vienu žodžiu, seneliai antro arba trečio anūko toli gražu ne visada skatina turėti. Todėl, kad jiems teks padėti, todėl, kad jiems teks rūpintis irgi, jie juk ne šiaip savo tenais, jie bus tuoj pat įdarbinti ir jie jau pavargo su tuo jau vienu vaiku. Bet aš dabar galvoju, ką aš matau, va žiūrėdama į tuos vienturčius savo klientus. Matau, kad tai žmonės didesni individualistai. Vis dėlto tai, kad tu vaikystė daug turėjai laiko vienas, tu turėjai savo kambarį, tu turėjai pats sprendėjai, tau nelindo kažkoks brolis ar sesuotė, nereikėjo su juo dalintis nei kambariu, nei daiktais, nei nieko. Tai kažkokiu tai suformuoja tokį žmogų, kuris vienas jaučiasi labai neblogai, o su prisitaikymu jam yra sunku. Nu, vat jį labai nervuoja, kai kažkas tai šalia kažkaip tai netaip elgiasi, ten nežinau, plepa, ten kišasi tavo reikalus, tau ten vadovauja dar kažką, bet jie šito klausimu yra tikrai tokie labiau apriboti. Tie, kur keliese, jie gali būti ir po vieną, na, galbūt sakytum, vat ne visi, kai kuriem blogiau būtų po vieną, bet jau komandose jie būti vienareikšmiškai geriau gali.
Mhm. Iš tikrųjų, vienas iš mokslinių tyrimų tai sako, kad jeigu iš tokios kategorijos kaip sutariamumas, kas reiškia pritariamumas, kad aš pritariu tavo nuomonį, tai iš tikrųjų, vienturčiai vaikai yra mažiau konformistai. Bet čianais mes pamatytume tą priešingą individualistiškos asmenybės teigiamąją pusę. Tai, kad jie turi stipresnę savivertę, kad jie aiškiau išskiria savo norus ir kad jie labiau pripratė pasakyti ne, jeigu kažkas peržengia jų teritoriją. Tai man atrodo, kad tas jų nesutariamumas dažnai gali būti toks geresnis gebėjimas apginti savo poziciją ir pasakyti, kad ei, šito aš nenoriu, aš žinau, ko aš noriu pats.
Dėl teritorijos apginimo sutinku, jie tikrai geriau ją apgina, nes jie ją turėjo, jie reiškia ją saugojo, bet dėl norų jautimo toli gražu, vat būtent galvodama apie tuos žmonės, tuos savo 10 klientų, aš matau, kad taip, jie šitą, na, nėra pasimetę galbūt su bendramžiais tų savo norų ir nesumaišys, nėra bando žmonės, taip sakykime, bet jie labai yra įpratę įtikti tėvais. Juk, kai tu esi vienas vaikas, šalia tu kieno spaudimą gauni, kitų suaugusių, tu turi su jais nustatyti gerą santykį, nes tavo vieninteliai draugai yra tie suaugusiai ir tie suaugusiai yra, aiškiai turi jėgų pranašumą. Ir daugelis ir tyrimai rodo, kad vienturčiai yra labiau įtinkantis žmonėms, negu, nes pavyzdžiui, su kokio brolio ar seserio tu gali frontą sudaryti prieš tėvus, tenais turėti savo kažkokių žaidimų, savo kalbą, savo, reiškia, štabą pasistatyti ir kažkaip tai jūs jau komanda esat kažkokie tai prieš. O čia tu vienas prieš tėvus, viskas. Ir jeigu tėvai tave spaudžia, tu labai daug nepamaištausi, jeigu tu vienturtis esi.
Bet man atrodo, kad
nedrasu.
Čia viena iš priežasčių, dėl ko vienturčiai vaikai greičiau suauga, nes jie pripranta būti vienu iš suaugusių šeimoje. Tai pagal vienas iš tyrimų sako, kad vienturčiai vaikai greičiau suauga ir greičiau jie išmoka net ne tai, kad maištauti, bet turėti tą savo poziciją. Jie išmoka sakyti, kad gerai, darykime šitaip. Tai iš vienos pusės aš tarsi ir su tavim sutinku, bet iš kitos pusės kažkaip man patinka, kad ta jungstyvoji saugystė ir man patinka, kad jie kuo anksčiau pradeda tapatinti su suaugusiais žmonėmis ir taip prisimti atsakomybę.
Bet jie neturi tos vaikystės pakankamai, čia yra kita bėda, kad tai yra tokie maži senukai, ypač jeigu dar juos augino vyresni tėvai ir jie vieni su tais vyresniais, na, vyresni tėvai kaip taisyklė ir turi tik vieną vaiką, tai dažniausiai tai toksai vaikas nėra, nei jisai kvailiuoja, nei jisai džiaugiasi, jis neturi su kuo ten kvailiuotis, negali su kokiu tenais broliu ten pagalvę mėtytis, reiškia, jeigu turi jaunesnį, pavyzdžiui, brolį, tai dar gali ar seserį, dar labiau, galiau dar į vaikystę atgal sugrįžti, gali vienu žodžiu, tu gali dar prisižaisti kaip reikiant. O čia tu neturi su kuo žaisti. Ir jie praranda tą dalį gyvenimo, jie vaikystės dalį praranda. Taip, jie anksčiau gal pradeda ten mąstyti, daugiau sutinku su tuo ir jų pasiekimai beje didesni, ar ne? Rodo tyrimai, kad jie daugiau pasiekia. Bet tai vaikystės sąskaita.
Ir tam tikri, keista, bet ir tam tikri verbaliniai gebėjimai didesni.
Dėl to, kad su jais kalbasi, suaugę žmonės, o šitie tenais paukščių kalba kalbasi tarpusavio vaikai.
Nes man atrodo, kad taip tėvai dažnai sprendžia tiesiog problemą. atvirumas, jis sako, kad ai, tegul vaikai užsiema dviese, o mes gyvensime toliau savo gyvenimo, o čianais tas vaikas yra šalia tėvų ir jisai zyzi ir sako, kad ei, man reikia, kad užsimtumėt su manim. Ir labai dažnai tėvai iš tikrųjų ir užsiema su to vaiku. Nes jeigu tai pasižiūrėtume, tai vienturtis vaikas gauna tikrai gerokai daugiau tėvų dėmesio. Kai jis gauna gerokai daugiau suaugusių tėvų dėmesio, tai natūralu, kad jisai tampa ir protingesnis, kadangi jo pašnekovai gerokai protingesni.
Čia tai visiškai akivaizdu, visiškai sutinku su to, bet jam sunkiau to dėmesio dalytis būna paskui. Vat ką aš pastebiu savo klientų, kurie jau dabar yra suaugę žmonės, vienturčiai, jiems sunku dėmesį dalintis, tarkim, turi, yra pora, va, toks vienturtis sunus, turi draugę. Ir jiems gimsta vaikas. Jau šitoje vietoje vienturčių jau yra nemalonu. Jau jis norėtų viso draugės dėmesio, ne tai, kad jis skirtų jį dar kūdikiui, nors jam tas kūdikis ir pačiam svarbus. Jisai jau toje vietoje ir draugų kompanijoje vėlgi jam nepatinka, kad čia kažkaip jo ten brangiausios dėmesys kažkur išsisklaido. Mhm. Šitoje vietoje jie vat yra, ypač jeigu dar augo tas vienturtis vien tik su mama. Tai tada iš viso žmogus pripratęs, kad vienas ant vieno bendravimas vyksta. Ir jeigu bent kas trečias atsiranda, jeigu dar tėvas buvo, kuris tai mamai irgi buvo svarbus, tai tada dar kažkoks trikampis, kažkokia mini komanda. Bet jeigu dviese, tai, o labai daug tokių dviese, kaip žinome, tai tada jis iš viso nemoka.
Bet dėl to dalinimosi ir dėl to dėmesio poreikio šiek tiek nesutinku, nes man atrodo, kad čia irgi vienas iš tokių mitų. Vienas iš tyrimų sako, kad iš principo vaikai, kurie netgi nelankė darželio, bet pradeda eiti į mokyklą, jie turi prastesnį gebėjimą dalintis ir prastesnį gebėjimą būti komandoje iki penktos klasės, kai ilgainiui jiem tai tampa norma. Tai aš galvodamas apie savo draugus ir apie savo patyrimus, tai aš galvoju, kad taip, mes kai pradėjome draugauti su vienu draugu, jisai maždaug apie penktoje klasėje buvo vienturtis vaikas, kuris pripratęs, kad viskas yra jam. Ir pradžiai tai, kad mes jam skidome, ei, duok čia. Jam buvo kažkaip keista, bet užtruko kelis metus, kad jisai priprato. Tiesiog draugai tapo tie žmonės, su kuriais jis viskuo dalinasi. Tai man atrodo, kad šitą įmanoma išmokti vėlesniam amžiui ir labai nesunkiai priprasti.
Matai, sutinku, kad įmanoma, bet įmanoma ir neišmokti, nes nėra tokio priverčiamojo būdo. Vat, dažnai vienturčiai jie ir klasėse yra labiau susizoliavę. Jie arba turi kokį vieną draugą, arba yra kažkaip tai gyvena savo gyvenimą, neina į labai artimus ryšius, taip truputėlį individualistiškai, per virtualius ryšius labiau bendrauja, turi savo veiklas, savo būrelius, viską.
Kad tu manai yra statistiškai reikšmingas skirtumas tarp to, kokį kiekį draugų turi vienturčiai ir nevienturčiai.
Na, aš tokių tyrimų neskaičiau, aha, bet tiesiog iš tokio bendro stebėjimo taip matau, kad jie neskuba ir dar vienas dalykas, dalytis tai dalytis, bet supranti, kaip vaikai šeimose, juk tu šeimoje esi arba jaunesnis, arba vyresnis, labai yra tai dvinukai būna ar ne, tai ypatingai skiriasi nuo tų, kurie turi jaunesnius, kurie, jeigu esi vyresnis brolis ar sesuo, tai tu rūpinėsi tuo kitu, kaip, nu, tokio, kaip truputėlį jau pastatėviškos motiniškos savybės vystus, jau tu rūpinėsi mažesniu, būdamas net vaikas.
Bet iš kitos pusės iš to mažesnio vaiko labai puikiai mokaisi regresuoti į vaikelį, kad gauti dėmesio.
Mokaisi regresuoti, bet vis dėlto tu tenais padaromas atsakingu. Dabar vienturtis, jis niekada nesirūpino kažko mažesniu, jisai visada buvo mažiausias, juo visada rūpinos. Tai pas jį lieka va toks vat mišinys. Viena vertus jis tai toksai gudrus, individualistiškas, bet kita vertus, tai jisai vis tiek kažkur tai tikisi, kad už jį kažkas tai padarys, padės jam, na, galbūt jis ir pats nuspręš labai protagalviškai, nes turi didelį protą. Bet jisai šiaip norėtų, kad kitų rankomis, kitų pinigais, nu, yra toksai tokia tendencija šiek tiek tikėtis pagalbos iš suaugusių, nes jos tikrai labai labai daug buvo, daug daugiau negu tose šeimose, kur daugiau vaikų.
Nes iš tikrųjų, ruošdamas laidą, kalbėjau su viena mokytoja ir tos mokytojos pastebėjimas buvo, kad dažniausiai tas vienturti vaiką netgi pamatysi klasėje pagal tai, kad jis kaip tik nori kitais pasirūpinti. Nes kiti vaikai, kurie turi brolių sesijų, jie kaip tik pavargė nuo to, kad jiems nuolatos reikia kitais rūpintis. O tas žmogeliukas, jisai kaip tik stokoja to kažkokio, kuo galėtų pasirūpinti. Tai pat atrodo labai skirtingos pozicijos.
Na, sunku pasakyti. Galbūt ir tai būna. Dabar čia jau nemokslų remiamės, tiesiog stebėjimas. Akivaizdu, kad vienturčiai būna išalkę dėmesio. Šitam visiškai pritariu. Vienas namie sėdėdamas tarp tų keturių sienų. Bet yra bėda, kad jie yra neišmokę bendrauti su tais bendraamžiais. Kad kai jie išeina į tą ten išsiveržia, jau gauna to ir jie šalia tų draugų pasimeta. Pavyzdžiui, jie nemoka konkurencinę.
Bet jie pasimeta, aš kad tik pradžioje, kad paskui jiems tai tampa labai natūralus
būvis. Na, matai,
tai
pradžioje, jeigu jiems lengvai sekas, bet aš labai daug žinau vienturčių, kuriems ta pradžia va, taip ir užsitėsi. Jeigu jie atėjo į gerą klasę, tai jie tenais prisitaikė, bet jeigu jie atėjo kažkokią blogesnę, kur kokie ten galbūt asocialus, gal kas, tai vienturtis tas yra pats pirmasis, kuris užsidarys ir nebebandys to santykio megsti. Jis nugrims kažkur į save, į savo reikalus, savo kažkokias tai svajonės. žmonės, tai va šitoj vietoj jie yra pažeidžiami ganėtinai. Jie neįpratę konkurencinės kovos kovot. Pavyzdžiui, broliai ir seserys, taigi jie ten pasipeša, pakovoja ir kažkaip tai tą gauna ir tėvų dėmesio išsiplėšia ir daiktų kažkokių ir visko, o šitas neįpratęs. Jisai arba viską gauna, arba nieko negauna.
Bet man atrodo, kad jie konkuruoja namuose, kad yra ta pati konkurencija tarp tų trijų žmonių, tarp tėčio, mamos ir vaiko.
Bet ne tokios jėgos.
Ne tokios jėgos, bet iš kitos pusės jie mokinasi konkuruoti sveikesnėmis sąlygomis, nes kaip vaikai konkuruoja. Vaikai įtraukia viską, kas įmanoma. Jie ir daužos, ir trankosi, ir tada prasideda, jis kaltas, jinai kaltas, jis kaltas. O su suaugusiais žmonėmis tenka konkuruoti argumentais, tenka pasakyti, kad ei, žiūrėk, tu turi kitur išmokti su manim dalintis, mes abudu čia sėdame ir valgome. Tai man atrodo, suaugęs žmogus yra sveikesnis konkurentas.
Tai čia kalbė apie tokius labai sveikus psichologiškai suaugusius, kurių deja pasaulyje netiek daug yra. Tai jeigu aš ką matau, kaip vis dėlto va, tokie vyresni tėvai, turintis tą vieną vaiką, jie nelinkia su juo pasakyti, kad mama sakytų, nu va, tu suvalgiai tiek, prašom tėveliui palikti. Ne, viskas vaikui yra. Ir jokių čia tėvelių, ne, jie nebando, jie nemoko savo sąskaitą. Vat būtų gerai, jeigu jie patys su tuo vaiku, vaikas dalytųsi, bet dalytųsi su tėvais, ar ne? Bet taip nedaroma.
Man atrodo,
ypač Lietuvoje.
Būtų, jeigu jie antrą vaiką turėtų, kad ir pirmo nemokėtų auginti, ir antro nemokėtų auginti. Kad čia labiau ne apie vaiką šeimoje, o apie tai, kaip jie užsiminėja tėvystę.
Taip, tas labai svarbu, kad būtent apie tėvus čia labiausiai. Taip aš sutinku, kad jeigu tėvai yra psichologiškai labai brandus, tai ir ta viena vaikas vaikai užaugins ir jokių čia problemų nebus. Bet supranti, jeigu yra du vaikai, kurioje vietoj tėvai pasidaro tokie geresni tėvai, ogi tokioje vietoj, kad pirmą vaiką paprastai mama augina...
Klaidų pridaro, labai, su antrųjų moka geriau, ar ne?
Taip, sako, pirmas vaikas sugadintas vaikas, iš tikrųjų gerai auginam jau antrą. Tai va, tai ties pirmuoju daug nerimo, daug visokių lūkesčių, kad jis ten kažko taps. Na, vienu žodžiu, kas tik tai toms mamoms nesivaidena. Visko noris ir viskas taip įtemta kažkaip svarbu. O su antruoju daugelis mamų labai atsipalaidavę būna. Tai va, tai čia to antrojo jau kaip ir nėra. Jau tas visas ta įtampa, jinai kaip ten buvo perdirbta, neperdirbta, bet jinai taip ir liko.
Tai aš sutinku, kad antrasis vaikas šeimoje jis turi iš vienos pusės labiau įgudusius tėvus, ar ne, iš antros pusės jis turi papildomą resursą, kaip pavyzdžiui, vyresnį brolį ar sesę.
Būtent.
Bet iš kitos pusės aš galvoju, kad žinai, tėvų laikas, tėvų psichinė energija, jinai yra nebegalinė. Ir jeigu mes tai pasižiūrėtume, ne tik laikas, energija, bet dar ir jų resursai finansiniai irgi yra nebegaliniai. Tai labai dažnai, man atrodo, viena iš didelių problemų, kad tie suaugę žmonės nepasiskaičiuoja, kiek jie iš tikrųjų turi ir fizinių, ir psichinių galimybių, ir finansų užsimti tais vaikais. Ir man atrodo, jeigu realiai pasiskaičiuotų, nemažai žmonių taip ir liktų tik tai su vienu vaiku arba su dviem vaikais. Kad viena iš problemų, kad jeigu tu neturi laiko ir galiausiai tavo vyresni vaikai augina tavo mažesnius vaikus, man atrodo, kad iš to auginimo nieko gero nesigaus.
Prastokai, sutinku, aš labai daug matau šeimų, kurios lengvabūdiškai pasiryžta augint trečią vaiką ir šio laikiniam pasaulyje tai jos tiesiog nepatempia. Labai daug šeimų, kurios subyra nuo trečio vaiko. Tai sutinku, kad reikėtų pasiskaičiuoti resursus, gal ne finansinius. Finansiškai tie vaikai ten kažkaip tai išsilaiko, nėra tokio pasaulio galas, bet emocinius labiausiai ir laiko resursus. Kiek liks tiem vaikam laiko, tai toj vietoj visiškai pritariu. Bet yra kitas labai įdomus dalykas, kad pasirodo, pagal skaičiavimus šeimose patys sveikiausi psichologiškai yra antrieji vaikai. Turiu omeny čia va, tuos senesnius skaičiavimus, kai vaikų būdavo po tris, sakysime. Ne vyriausias, ne jauniausias, o būtent antras. O kodėl? Todėl, kad antras gauna mažiausiai tėvų dėmesio. Galų galiais gali žmogus vystytis kaip nori, nes kas yra tėvų dėmesys? Tai yra ne vien meilė ir tokia geras rūpinimasis, tai yra visos tėvų neurozės. Viskas jiems kokie psichai tėvų, rėkimai, kontrolės, depresijos, kas nori. Tai va tas pirmas vaikas sugeria viską savo jautriodais, visą ir paima tėvų neurozę ant savo pečių. O jeigu yra du vaikai, tai jie išsidalina. Taip, meilė išsidalina, bet jie ir neurozė išsidalina. Ir galų gale pasirodo, kad vis dėlto vaikui geriau, kai mažiau neurozės, bet mažiau meilės, jeigu imtis tą, kad antras vaikas veikiausias, negu kad atvirkščiai daugiausia meilės ir daugiausia neurozės.
Gerumo, ko pasidalina, tai aš galvoju, kad jie pasidalina lūkesčiais tokiais. Nes viena iš problemų, ką tikrai turi tas vienas vaikas šeimoje, kad visi lūkesčiai tada kaba ant jo galvos ir jis tampa labai lengvai tokių perfekcionistų daug reikalaujančių iš savęs. Bet dėl to, kad pasidalinti dėmesio yra geriau, aš tikrai žinok, to nesutinku. Nes man atrodo, kad taip yra tėvų, kurių dėmesys yra neurotiškas ir daug neurotiškas, bet vis tiek, kad ir koks neurotiškas tas dėmesys bebūtų, mes daug labiau jo norime gauti, negu negauti.
Na, žinai, galbūt visko turėtų būti kažkaip tai tiek, kiek reikia, nei per daug, nei per mažai, nes kai per daug dėmesio vaikas tampa, pripratęs prie to dėmesio, jis paskui laužia tą dėmesį iš kitų.
Bet jisai gauna tarsi tam tikrą gražą už savo elgesį, jisai pripratęs yra, kad jį pastebėtų, yra patenkinamas tas jo noras būti suprastam, va, būti validuotam, jisai pripratęs, kad jisai kažką gerai padarė ir jis už tai gavo tam tikrą prizą, gavo tam tikrą atlygį.
Na, o paskui negauna jau ir jam liūdna labai, nes kokiam nors darbo komandoje tau neplos rankom, tėvelis ir mamytė.
Bet aš kaip ilguoju laikotarpiu, kad pasikeis ir ta situacija, kad mes turėsime vadovus, kurie mokės mums pasakyti ir gerus dalykus, o ne tiesiog nuolatos priekaištauti, kad čia labiau kalbam apie prastą vadovavimą ir apie prastą auginimą. Ir tai, man atrodo, keisis.
Gerai, bet matau pats laikas jau padaryti pertraukėlę. Taigi, grįžtame šiandien į žinių radijo eterį, kalbamės apie tai, kaip yra vienturčiai, kaip psichologiškai auga vienturčiai vaikai ir vaikai, kurie turi brolių ir seserų. Ir taip, vat, norėčiau pradėti nuo to momento, kur mūsų sutapo požiūris, kad iš tikrųjų į vienturčius labai daug lūkesčių tėvų nukreipta ir jie vargšai tikrai turi pateisinti, padaryti tai, ko mama norėjo, rašo disertacijas, nes mamai reikia, uždirba pinigus, skina laurus visokius, taip, jie iš tikrųjų daug labiau įtemti pasiekimuose ir taip pat yra dar šia gudriau, yra jisaigi ne tik tai, kad tėvai nori padaryti iš jo super vaiką, bet tas vaikas yra atsakingas už tai, ar giminė nenutrūks. Jisai dar būtinai turi turėti vaikų, nes išnyks pavardė, išnyks kraujo ryšys, kokia jam užkrauta našta. Ir dar jisai vienintelis prižiūrės tėvų senatvėje. Įsivaizduoju, koks baisus dalykas būtų būti vat, du tėvai ir tu vienas visiškai vat, tenais lakstai rūpinės ir jeigu dar tie tėvai vyresni. Tai jiegi pasensta greičiau, tau 30 metų, tėvam jau 70, jau tėvus lygos puola ir tu čia vienas vienintelis ir tavo ten žmona ar vyras visiškai čia nesidomi. Man atrodo, nesidomi.
Prižiūrėti ar neprižiūrėti tėvų senatvėje čia irgi atskirą laidą galėtume padaryti.
Gal reikėtų, taip. Bet iš tikrųjų juos labiau slegia, ką norėjau pasakyti. Vienu žodžiu, vienturčiai vaikai didesnį tėvų slegimą. Rūpešio,
dėl šito aš absoliučiai sutinku,
kad tėvai kaip jie jaučiasi, tėvų lūkesčiai, va dabar atsiminiau vieną tokią baisią istoriją, kaip vienturtė dukra, mama viena ją užauginus, ta mama nieko artimesnio už tą draugę už tą dukrą neturi ir dukra išteka ir irgi tėvo reiškia iš to vyro tokie tėvai irgi labai sudėtingi ir vyksta mūšis pas ką važiuot per kalėdas. Mūšis toksai žiaurus, kad mama supranta, kad pirmą kartą dukra pas ją neatvažiuos per kalėdas. Ir į tokią depresiją puola ta motina. Jau jai pradavai, nes kad ta dukra iš viso dabar jau nuo jos jau atimta, kad jinai net dukrai prasitarė, kad galbūt jinai žudysis. Įsivaizduoju, va, ta dukra negali pas motiną per kalėdas nuvažiuoti. Koks yra siaubas? Na, tėvai irgi ne visada sveiki.
Taip, ir man atrodo, kad čia vienas iš siaubas to, kad kai vaikai ir lieka tik tai su vienu tėvu, ar ne, kas dažniausiai yra su mama, kad nu šiais laikais mes tikrai turime labai aukštą skirybų, kaip čia pasakyti, procentą. Ir vienas iš dalykų tai, kad pagrindė mamos lieka su vaikais. Ir jeigu pažiūrėtume, tai pagrindė mamos ir yra tie žmonės, kurie dažnai ir daro sprendimą, kad žiūri, va, šeima braška, reikia kažką daryti, gal dar vieną vaiką. Ir man atrodo, kad jeigu mama galvotų, ar jinai geriau būtų lygus su to vienu šeimu, su to vienu vaiku skirybose, ar paskui jai dviem vaikais rūpintis, pačiai rūpintis tais namais, būti išsiskyrusiai, va čia, man atrodo, yra labai sudėtingas gyvenimas, kuriam jinai jau pati padarė nemažai klaidų, kad jį patektų.
Na taip, čia labai sudėtinga.
Ir va, man atrodo, vienišom mamom tikrai daug geriau turėti vieną vaiką negu du.
Na, viena taip, bet kai du, tai ten gaunas toks vėlgi toks mikrokosmosas, nes matai, tas vienas vaikas ant jo kabo visas tas nelaimingos tos mamos gyvenimas.
Tiesiog... Ir už tai taip norisi pasakyti, kad sugrįžkite gal į rinką ir vėl ieškokite partnerio.
Ir dar taip, jeigu sūnus lieka su mama, tai dar yra viena problema, jis gali tapti mamytę suneliu ir labai sunkiai susirasti porą, nes jis visą laiką jaučia, kad jis turi rūpintis mama. Ir aš tokių žinau vyrų nemažai, kurie va, su savo mamytėmis gyvena. Ir ta mama netgi pasąmoningai trukdo jam tą porą susirasti, nes jam reikia jį turėti, jisai vienintelis jos artimiausias žmogus ir dukrai trukdo.
Tai aš turiu klientę, kurią iš principo mama netgi sugebėjo išstumti iš šeimos, kad galiausiai sugrįžtų į tas pagrindinės moters poziciją. Galiausiai vyras su žmona išsiskyrė tam, kad mamai neįtiko ta moteris. Ir galiausiai va dabar taip ir yra, jie toliau vos ne kaip šeima gyvena mama ir sūnus, ir jiem tai atrodo labai normalu, bet iš kitos pusės man atrodo, jie galėtų pamatyti, kiek daug tame patologijos. Bet grįždamas prie vienturčių vaikų, tai aš galvoju, kad vienas iš didžiulių jų stiprybių, kad jie turi gerą vaizduotę. kad vienas iš dalykų, ką moksliniai tyrimai rodo, kad iš principo iš to buvimo vieniems, iš to neturėjimo tiek daug žaidimo draugų, jie išmoksta žaisti vieni, jie išmoksta būti pakankamai vienatvėje laimingi ir jie išmoksta žaisti daug žaidimų su savo fantazijomis. Tai va, tas man labai patinka.
Na matai, bet tai, lygiai taip pat yra su tais vaikais, kurie yra vyresni. Jie kurį laiką būna vieni, ten 4 metus, 5 metus, bet tyrimai rodo, kad vyriausi vaikai visi turi daugiausia psichologinių problemų, jeigu taip imti kelių vaikų šeimas. Tai tai, kad jie pabuvo vienturčiais, o paskui dar ir rūpinosi kitais ten broliais ar seserim, tai nėra taip jau visiškai gerai. Bet aš galvoju, va, pakalbėkime, o kaip pas mus yra? Tu esi ne vienturtis, ar ne?
Ne, aš turiu sesę.
Tai matyt, dėl to taip ir smagiai gini vienturčius, atitinki šitą dėsnį greičiausiai, kad tie, kurie turi brolių ir seserų, tai galvoja, ai, visai būtų buvę smagu ir vienam būtų, ar ne?
Ne, iš tikrųjų, tai taip realiai, jeigu išsakant savo nuoširdžią poziciją, o neginant tą poziciją, kurioje man teko ginti, tai aš galvoju apie tai, kad kiekvienas šeimos narys yra didžiulis resursas, didžiulis turtas, kiekvienas jisai atneša tam tikro naujo pamatymo, koksai gali būti žmogus, kaip tenka su juo bendradarbiauti, kaip gyvenime tenka prie jo derintis, ir aš jaučiu, kad tai, kad aš gyvenime turėjau sesę, man daug daugiau naudos negu žalos suteikė, nors jinai buvo jaunesnė ir man teko kažkur tai rūpinti ir mokintis nusileisti, bet įsivaizduoju, kad jeigu be sesės, tai aš būčiau daug labiau išpuikęs, tie mano ragučiai būtų daug didesni ir būčiau daug labiau egocentriškas. Tai būtent jos dėka aš išmokau daug labiau pasidalinti. Bet man atrodo, čia jau susijęs su mano tam tikrų prigimtinių charakterių, ne tik su tuo, kad būčiau buvęs vienturtis.
O mano patirtis tai tokia labai įdomi, aš matyt turiu labai daug geriau papatirti. Viena vertus, aš gana ilgai... Na, kaip sakyt, brolis su mumis gyveno ir negyveno, jis ten buvo tokias situacijos šeimos, tai kai brolis atvažiuodavo, aš būdavau labai laiminga, kad tikrai va, turėti brolį vyresnį, tai tikrai atrodė ne tas vienišumas, kuriame aš, o paskui gimė dar sesuo. Ir tada aš supratau, kad turėti jaunesnį sesę ir nėra taip labai gerai, kad čia jau tos dalybos gana griežtos gaunas dėl tėvų dėmesio ir plius su jie mes ne taip gerai sutariam kaip su broliu. Tai aš turiu ir tą patirtį, kad atsimenu, nuo tada aš jau galvojau, kad geriau būtų buvę būti vienturtai. Tol galvojau, kad oi, kaip gerai brolį turėtų, paskui galvojau, na ir velniai nematė jau reiškia, jau geriau nieko neturėti, nes tada tik tai muštynės, peštynės ir tai kažkaip tai taip labai įvairiai.
Aš tik tai visą laiką galvodavau, kad būtų gerai ir tas trečias vaikas šeimoje, kaip būtų gerai dar brolį turėti.
Na va, bet gal tėvai to ir nebūtų, kaip sakoma, patempę.
Bet ką aš noriu pasakyti, kad šiai dienai, ruošdamas šitai laidai, perskaitęs krūvą mokslinių tyrimų, aš atrandu atsakymą, kad iš principo visa tai, kad vienturtis vaikas labai ženkliai skiriasi nuo vaikų, kurie užaugo su broliais ir sesėmis, yra neteisybė. Dažniausiai statistiškai reikšmingai tie vaikai beveik nieko nesiskiria nuo kitų vaikų ir net ir vienas vaikas augdamas šeimoje su dviem suaugusiai su tėčiu ir mama gali užaugti sveikas, stiprus, protingas ir laimingas vaikas.
Taip, šitoje vietoje aš tau pritariu, kad jis tikrai gali, čia viskas priklauso nuo tėvų sveikumo, tokių vaikų darosi daugiau ir vat galima pagalvoti, kodėl, kokiu būdu jį auginti, kad jis toksai užaugtų. Galbūt va šitas klausimas svarbus.
Jo, nes ir taip, tėvus noris apginti, ar ne, kad ir tėvai, jūs turite teisę
taip,
pasirinkti
turi
ir turėti tiesiog vieną vaiką, jeigu jūs matote, kad su antru nesuspėsite. Jeigu jūs matote, kad jum karjera yra svarbiau, jūs turi teisę vis dėlto turėti tik vieną vaiką.
Ypač moteriams tą norisi pasakyti. Tai jeigu to vaiko per daug nesaugoti, va čia lengva pasakyti, sunku padaryti, kai tas vienintelis vaikas ir pats pirmas, kad nieki per globoti, nesaugot per daug nuo gyvenimo baisaus, mokyti dalintis su tais pačiais tėvais, neišlepinti, nebandyti užauginti super vaiko, nesitikėti iš jo ten kažinko ir kaip galim dažniau sutvarkyti situaciją taip, kad jis būtų ten, kur yra kitų vaikų, kad jis galėtų bendrauti su giminių vaikais, kad ten tie patys darželiai mokyklos.
Ir man atrodo, tam darosi vis dėkingesnė ta dabartinė mokymo sistema, kur vis daugiau yra komandinio darbo įtraukta, kad vaikas ne tiek individualistas, bet mokinosi būti ir komandos dalimi. Man atrodo, tiem vaikams svarbi dalis yra, kad sportie gali pasirinkti komandinius sportus, kur mokintųsi dalintis.
Na, o ką daryti su tais vaikais, reiškia, ką daryti su paauglyste, nes vienturčiai vis dėlto jiems paauglystė sunkiau eina negu tiems su broliais ir seserim, nes sunkiau maištauti, kai tu esi vienas, vienam prieš du ypač tėvus, arba vienam prieš tą motiną, kurią jau, tu jau beveik rūpinėsi, kur su jie, jinai tau brangiausia, tu jai brangiausias. Va, šitas dalykas labai sudėtingas.
Aš kažkaip tikiu, žinau, kad paauglystės krizė vis dėlto išgyvena tik tai ketvirtadalis vaikų, kad 3/4 vaikų praeina paauglystė pakankamai lengvai. Ir čia vėl priklauso nuo kiek sveikas šeimoje mikroklimatas.
Na, matai, tai ketvirtadalis yra labai daug iš tikrųjų. Ir manau, kad vienturčiai kaip tik jie, na, vat, supranti, ką reiškia ketvirtadalis išgyvena paauglystės krizę sunkiai. Tai reiškia, kad taip, jie tenais pyksta su tėvais, vyksta visokie bėgimai iš namų, gėrimai taip toliau. Bet kiek vaikų tą paauglystės krizę neišgyvena laiku, jie ten taikiai su tėvais draugauja, o paauglystės krizė pasireiškia daug vėliau, kad ten išvažiuoja kur nors į kokią Angliją, paskui mokytis ir ten jie geria ištisai, ar dar kaip nors ten ištvirkauja, ar tėvų neklauso, nebeskambina jiems mėnesiais. Tai čia tos paauglystės krizės daug daugiau. Ir aš matau, kad būtent ties vienturčiais jinai labai sudėtingai yra. Tai ką čia galėtų padaryti tėvai, kad jie taip tos paauglystės metu tas vaikas tą paauglystę pakliūtų, o ne toliau būtų gerų berniukų ar mergaitė, kuris bando su tėvais gerą santykį išlaikyti. Tai čia labai sudėtinga, ką patarti. Net sunku pasakyti iš viso, ką čia patarti.
Bet, žinai, iš tikrųjų dar norėjau šiandien paskutinių dalykų, kurio pasidalinti laidoje, tai turbūt viena iš liūdniausių istorijų, kurią esu susidūręs per savo praktiką dirbdamas ligoninėje, tai kai buvo atvykusi mama ir labai skaudžiai dalinosi apie tai, kaip neteko kelių vaikų. Viena iš vaikų neteko ir dėl gydytojų klaidos. Ir mano vienas iš klausimų jai buvo, tai o kažkaip, kas jums padėjo pergyventi visus tos sunkumus, kas yra, kad jūs vis dar matote prasmės gyventi ir nors susidurit su sunkiom psichiniam ligom, bet toliau einat į priekį. Ir jis sako, mes su vyru vis tiek radome savyje energijos turėti dar tą trečią vaiką ir tą ketvirtą vaiką. Ir iš principo, nors tie vaikai niekada nepakeitė tų pirmųjų dviejų, bet jie buvo mūsų šviesulys, kuris padėjo judėti į priekį. Tai va, man atrodo, kad tikrai tie vaikai būna šviesuliai ir didžiulės dovanos mūsų gyvenime.
Na tai kągi, tai galima palinkėti klausytojams, kad keisti ribotą požiūrį į šeimos apibrėžimą, galima turėti ir vieną vaiką, galima turėti ir daugiau, reikia žiūrėti, kiek jų turi, ar gali iš tikrųjų jiems adekvačiai būti tėvų, nebūti per dideliu optimistu, bet tuo pačiu suprasti, kad gyvybė žmogus tai atneša ne ką mažiau negu pasiima. Tai šituo norėčiau atsisveikinti su jumis iki susitikimo kitą penktadienį. Daugiau psichologinės informacijos rasite prisijungę prie mano Facebook'o. Genovaitė Petronienė, psichologė, psichoterapeutė.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero.